вас насолюсь, обещайте са джирма. Талашту кыргыз-өзбек чегара маселесин кантип жөнгө салса болот?
Барсак, Баткенден, Оштон, биздин аял кишилер камалып жатат жанагы жерде.
Эмне үчүн Орусиянын дагы бир базасына өзбек тарап жини келди?
Бул Өзбекстанда Кыргызстандын акырындык менен жерди ээлөөгө болгон пландары болгон. Болбосо мычалкатуучу талабайт эле.
Иранда оппозициянын митингине чыккандарды соттоп жатышат. Арасында чет өлкөлүктөр да бар. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 9 август жекшемби, ободо кечки азаттык берүүсү. Программада студияда Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат Төрөкул. Петровка айылындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын иши боюнча соттук териштирүү эртең уланат. Москва райондук соту бул ишти 5 августтан тарта карай баштаган. Сот айыпталып жаткан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канааттандырган эмес. Сот процесстин жүрүшүндө айыпталып жаткандар менен алардын жактоочулары мамлекеттик айыптоочуларга соттун судьясына ишенбестик билдиришкен. Ушул жылдын 25 апрелинде Петровкада күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү элден аразыланып күрт улутундагы жашоочуларды тез изинен аялдан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Жөө жүрүшчүлөр арызы 12 августта каралат. 5 августта Бишкек шаардык сот оппозициянын митингиси маалында кармалгандардын доо арызын кароону 12 августка жылдырган. Айрым укук коргоочулар сот атайлап бул күнгө жылдырганын, анткени 12 августта 15 күнгө абакка кесилгендердин жаза мөөнөтү аяктарын айтып чыгышкан. 29 июлда оппозициялык күчтөрдөн президенттик шайлоо жыйынтыгына нааразыланып уюштурган иш чарасында 70 адам камакка алынган, алардын көпчүлүгүнө акчалай айып салынган, 15 күнгө эркинен ажыратылган. Кыргызстандагы уйгурлардын ИТИПАК уюму Үрүмчүдөгү кагылышта каза тапкан уйгурларды эскерүү ишчарасын өткөрөт. Эскерүү Бишкектеги СИИТЕК борборунда эртең болот. Аталган уюм өткөн айда Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынсызданып, Улуттар уюмунун баш катчысына, кыргыз президентине жана Кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон. Бул кандуу окуя акыйкат иликтенип, күнөөкөрлөрдү эл аралык сот жообуна тартууга, камакта жаткан уйгурларды бошотууга жардам берүүгө дүйнөлүк коомчулукту үндөгөн. 5-июлда Кытайдын Үрүмчү шаарында уйгурлар менен кытайлар кагылышып 150 ашык адам каза тапкан болчу. Дин экстремизмге каршы кеңеш түзүлөт. Өкмөт башчы Игорь Чуйдинов дин боюнча мекемелер аралык кеңеште дин экстремизмге каршы күрөшкөн координациялык кеңеш кылып кайра түзүү тууралуу жарыкка кол койду. Бул түзүмдүн максаты өлкөдөгү экстремизмдин алдын алуу үчүн мамлекеттик жана өзүн-өзү башкаруу органдарынын иш аракеттерин координациялоо, диний араздашуу болтурбоо, диний уюмдар менен конструктивдүү жана натыйжалуу мамиле түзүү болуп саналат. Бул туурасында кыргыз өкмөтүнө билдиришти. Чолпон ата шаарында ушул күндөрү Оймо 2009 деп аталган эл аралык фестиваль уланууда. Иш чара 6 август күнү Бишкекте ачылган. 12 августка чейин эми көлдө болмокчу. Анда Борбор Азиянын ууздары жасаган буюм тайымдар саты көргөзмөгө коюлган. Фестивалдын алкагында ошондой эле аталган аймактын дизайнерлеринин этно модасы көрсөтүлүп, уулчулук боюнча окутуулар өткөрүлүүдө. Уюштуруучулардын маалымдашынча, бул иш чаранын негизги максаты Борбор Азияда туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Кыргызстандагы соңку кабарлар мына ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат, ала тоо кабарлар менен Бишкектен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Британия, Франция, Евробиримдик Ирандагы сотто катуу айыпташты. Тегеранда соттолуп жаткандардын арасында француз жараны, британ жана француз элчилигинин 2 кызматкери бар. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милливант британ элчилигинин кызматкери Хусейн Рассамдын соттолушун провокация деп атады. Франциянын өкмөтү болсо француз мугалими Катильда Рейс менен элчиликтин кызматкери Назак Афшарды тезинен бошотууну талап кылды. Евробиримдиктин жетекчилиги Швеция болсо Тегерандын азыркы кадамдарын жалпы Евробиримдикке каршы аракет деп атады. Бул сот жөнүндө биз бир аздан кийин кеңири сөз кылабыз. АКШ Ооганстандын болочок лидери менен кызматташууга даяр, бул тууралуу билдирген мамлекеттик департаменттин катчысы Хиллари Клинтон азыр Вашингтон менен Кабулдун кызматташтыгынын айрым тармактарында ийгиликтер болуп жатканын, бирок аткара турган иш дагы көп экенин айтты. Ал ушул тапта Кошмо Штаттары Оогансандагы шайлоо ачык жана айкын өтүшү үчүн аракет кылып жатканын белгиледи. Оогансанда президенттик шайлоо 20 августта өтөт. Ингушетиянын президенти эртең ооруканадан чыгат. Юнусбек Евкуров 22 июнда машинесине коюлган бомбанын жарылуусунан жаракат алган эле. Ошондон бери Москвадагы ооруканада дарыланып жаткан, бирок ал кечээ качан Ингушетияга кайтары азырынча айтылып элек. Қазақстанда көз қарансыз гезитин редакторы 3 жылға түрмөгө кесилди. Рамазан Эсергеповту мамлекеттик жашыруун сырды ачыктаган деген айып менен Тараз шаардык соту 3 жылга эркинен ажыратты. Эсергепов Алматы Инфо гезитинин редактору эле. Кийин ал түрмөдөн чыккандан кийин да 2 жыл бою журналист катары иштей албай турган болду. Кытайда өпкөнүн кара тумоосу катталган жерде карантинде алып салышты. Түндүк батыш Кытайда июлдун аягында өпкөнүн кара тумоосу деген ооруу катталган. Андан 3 адам каза болгон. Бирок акыркы 1 аптадан бери 10 миллион калкы бар ушу шаарда оорунун белгилери табылган жок. Ошондуктан карантинде алып салышты. Жапонияда болсо катуу жер титирөө болду. Зилзаланын очогу Идзу аралына жакын жерде айтылууда. Ал баш калаа Токиодон 300 чакырымдай түштүк батышта жайгашкан экен. Цунами коркунучу жок деп жатышат. Токиодо да мунун күчү дурус эле сезилгени кабарланды, бирок жапа тарткандар жөнүндө кабар айтыла элек. Бул ушул саатка кырда соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KGM эртең кыргызына боло турган аба ырайы менен да таанышмалыңыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча, эртең 10 августта Ысык Көл облусунда жана тоолуу аймактарда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 даража ысык. Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 даража ысык. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 даража. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз кечки Азаттык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Төрөк Дуров. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга өтөбүз. Ушул аптада Жалал-Абадта облустагы чек ара маселелеринин проблемалары талкууга алынды. Фридрих Эберт кору уюштурган тегерек үстөлдөгү бул талкуунун катышуучулары чек арада адам укуктары сактылбай жатканына нааразы экенин билдиришкен. Алардын ойлору менен биздин Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов тааныштырат.
Талкуу маалында чек ара маселеси маалымат каражаттарына жеткиликинче алдырылбаганы белгиленип, жергиликтүү калемкерлер бул жаатта деги эле маалымат алуу мүмкүн эместигин айтып өтүштү. Сузак районунан Адиля Кошойканов өлкө жарандары кошуна мамлекеттердин чек ара кызматкерлеринен коркуп тартып келатканы менен келише албады. Анын белгилешинче, кыргыз-өзбек чек арасында абал Өзбекстандын Ханабад жана Анжиян шаарларында болгон жардылоордон кийин бир топ опурталдуу болду. Өзбекстандын кыргыздарга турмушка чыкканы менен жарандыгы белгисиз болгон нечендеген аялдар бала чакасы менен облус аймагындагы туугандарына көчүп келишүүдө.
Бала чакабыз, небере чеберелер Кыргызстандын жерин таштап башка жака кетиш керек. Кытайга же Америкага кетиш керек. 7 баласы менен көчүп келип барпыга. Күйөөсү Өзбекстанда, карындашым барпыда. Бул эмне деген турмуш? Кантип силер ушуга
чек арадагы карапайым жарандарды кармоо улантылууда. Алар менен бийликтин кылдай жумушу жок. Облустун Карадарья айыл кеңешинин депутаты Анарбай Эргешев Өзбекстанга барган облус жаранын акчалай айып төлөгөндөн кийин бошотуп алууга мүмкүн болгондугун мисалга тартты.
Эмне үчүн биз баягы спорный жерге закон боюнча тынчшылык жол менен бүтсүн деп күтүп отурабыз да, алар нагылы келтирип эле өзүнө каалагандай тосуп алыш укугу бар. Өзбекстан Республикасынын тууган уругунун тоюна барып кел айттырып, жанагы аял киши камалып калды. Чуркап 3 күн дегенде 5000 сом кыргыз акча өзүнүн пул менен куткарып чыктык жанагыны. Барсак Баткенден, Оштон биздин аял кишилер камалып жатат жанагы жерде.
Ислам Каримовдун өлкөсү өз чек ара тилкесин каза баштагандан бери тууган уруктары ал жакта жашаган Атабеков айыл өкмөтүнүн тургундарына да оорчулук түштү. Айыл өкмөт башчынын орун басары Дастан Курбановдун ырасташынча, коңшу мамлекет Бегават өткөл бекетин жаап койгондон кийин эки элдин карым катнашы үзүлө баштады. Өзбекстандагы кыргыздар Атабеков же Барпа айыл өкмөттөрүнүн аймагынан жер берүүнү суроодо.
Бирок черес карасы эле карасын эм жаап салды. Азыр эми беш каттоонун мүмкүнчүлүгү жок. Жанагы айткандай гарантиядан жөнөкөй өтүп коеюн десе карм алып проблемалар болуп атат. Андан сырткары мына жакында 5-10 күндөн бери башталды эми баягы майскы событиядан кийин Özbekistan'da yaşayan Kırgızlar, bizden turmuşka çıkan başkalar hazır. Pasportem bizden 10 yıl, 15 yıl burada turmuşka çıkıp etken. Gıraştansı al eyle Özbekistan'da. Bırak kuv vergeni de, kuv vakanı da bizde gubernatörka çeyin, biz gitmeyiz. Baka yer vergiyle çek vergiyle. Biz yani özü çeşim çıkaralım. Uçotu yok. Bunu biz migrasya komitetine civer otağız. Ya bunu çeşim vergiyle, memleketlik dengeli bir toktom kavla alalım. Biz bayağı etniçki Kırgızlar'da kan kavla alalım. Biz zörle kesen pasportun Kırgızstan olsa da çek vergiyle,
bölüm başlısının orunbasarı Musa Ergeşov, Jalalabad menen Özbekistan'ın ortosunda resmi türde talaş tuğduran 21 jay bar ekendigin bildirdi. Kırgız jarandары çegara мыйзамдарын сактабаган үчүн Özbekistan'da кармалып соктумал. Эки өлкөнүн ортосундагы делимитация жана демаркация маселеси чечилгенден кийин өткөрүү бекеттери көбөйтүлөт. Анын айтымында коңшу өлкөнүн Коргон Төө районундагы Кыдырша айылынын 104 кыргыз тургуну жакында Jalalabad облус бийлигинен турак жай куруу үчүн жер сураган. Арасында кыргыз жарандыгы бар бала чакалуу келиндер да жок эмес. Жер жана жарандык сураган Özbekistan'da kırızlarga jarandığın taktıp aluu jalgashmışta aldı.
Biz tura bir nesen tüşünüşüz kerek de jeldi baka. Bir santimetre dagı nar jakkayam, bel jakkayam ötüp ketpek. Azır eng negizgi masele bilig üçün oşo spor uçastakta jaşap atkan Kırgızstan'dan grajdandarga şart tüzüp berüü eng negizgi bolup atat da. Grajdanstvosunu çechiş kerek, pasportunu çechiş kerek, okuuga kiriş kerek, anda kiriş kerek, pensiya alış kerek. Jüzdögön spor uçastagı anklavtar jaşagandarga bul jakka ötkörüp aluu. Жер маселесине, граница маселесине изилдеп биз чечебиз. Биз берип койгон жокпуз да.
Чегарадан өтөрдө өлкө жарандарынын укугу корголбогондугуна Jalalabad сыналгысынын кызматкери Улкан Кожоевадан нааразы болду.
Ким коргоду айтыңчы? Ким коргоду? Эч ким коргогон жок. Ошон үчүн Өзбекстан азыр келатат, келатат, келатат. Туурабы? Эгер корголгондо бул убакка чейин ошол жердеги адамдар кордолбойт болчу. Именно Кыргызстандын адамдары корголуп атат ал жердечи.
Уктурууну даярдаган Ирсат Драимов.
Кеч казатты улантабыз. Орусия менен Кыргызстан 1 ноябрга чейин Кыргызстанда дагы бир орус аскери базасын жайгаштыруу боюнча келишимге кол коюшат. Жамааттык коопсуздук уюмунун тез аракеттенүүчү күчтөрү деп аталчу базаны ачуу демилгесин Өзбекстан катуу сынга алган болчу. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып, кыргызстандык саясат таануучу Карбек Байбосунов өзбек тараптын коркону эми Кыргызстандын аймагын акырындап ээлеп алуу планы ишке ашпай кала турган болуп турганда деп белгиледи.
Россиянын кызыкчылыгы бул жерде албетте жетектөөчү роль ойноп атат. Биринчи иретте андай чоң державалар өзүн башка территорияларда айталык Американын базасы жайгашкан, болбосо Кытайдын кызыкчылыгы жайгашкан чөлкөмдөрдө азыртан алдын ала чараларды көрүп өзүнүн коопсуздугун бекемдеш үчүн биз сыяктуу мамлекеттердин жерин пайдаланыш бул турган иш. Ал эми Кыргызстан үчүн мындай мамиле бир нече катмардан турган коопсуздук маселесин чечүүгө жардам берип атат. Айталык, биринчи катмар, биринчи алкак бул ички коопсуздугубуз. Ал эми ошол экинчи алкагыбыз бул жакынкы чектеш мамлекеттер менен болгон мамиледеги коопсуздугубуз. Сырткы үчүнчү алкагыбыз бул чоң дүйнөлүк масштабтагы коопсуздук маселесин иштеп чыгуу маселеси.
Ушул жерде мындай болуп атат да, Карбек мырза, кечире сөзүңүздү бузуңузда, бул жерде сиз кабардар болсоңуз керек, Өзбекстан дароо эле ушу каршы экендигин билдирген маалымат билдирүү таратты да тышкы иштер министрлиги аркылуу. Ал жерде айтып атат, бул үч кошкон мамлекеттин ортосуна Орусия базасын жайгаштыруу бул жана улуттар ортосунда жаңжалды жаратат деп атат. Орусия кечээ жооп берип атат, жок, бир да мамлекетке каршы көрсөтүлбөйт, бул жамааттык коопсуздук келишимдин алкагында макулдашылып иштей турган иш деп атат да. Ушул Орусиянын Өзбекстандын ортосундагы мамиле, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле жамааттык коопсуздук уюмунун ишмердүүлүгүнө кандай таасир этиши мүмкүн?
Өзбекстанда мен азыр мамлекеттик ишмер болбогондон кийин оюмду ачык эле айта алам. Бул Өзбекстанда Кыргызстандын жерин баскынчылыкка акырындык менен жерди ээлөөгө болгон пландары болгон. Демек андай жана башка бир агрессивдүү айрым программасы болушу мүмкүн өзбек мамлекетинде, болбосо мычал катуучу чалабайт эле. Ал жерде орустар Өзбекстанга кол салалы, же болбосо Өзбекстандын бирдемесин, экономикалык кызыкчылыгын жылуу алалы деген эч кандай план болгон эмес да. Бул жерде болгону тиягы Пакистан, тиягы Афганистан сыяктуу кайнап турган чөлкөмдө ушул Россиянын кызыкчылыгын коргош үчүн анын үстүнө Американын базасы Кыргызстан түндүгүндө тургандан кийин ошол түштүк багытында дагы бир база ачуу менен Россия өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасап аткан иш чарасы болгон. Анан бул жерде Өзбекстандын жанагындай чечилип атышы бул бизди ойлондурбой койбойт да.
Азыр эми алдыда дагы бир талаш болуп атат да. Мисалы үчүн Орусия маалымат булактарына караганда Орусия айтып атат базаны Ошко жайгаштыруу ыңгайлуу Орусия үчүн деп. Кыргызстан болсо Баткенди жайгаштырууга кызыктар болуп жатат да. Сиздин оюңузча кайсы тарап Кыргызстан үчүн ыңгайлуу? Эгерде Кыргызстан Баткенди каалап атса, кандай максат менен ушундай максатты көздөп атат?
Баткен тарапта көбүнчө Афганистандан келип аткан коркунучтар бар да. Ошондуктан Баткен тарапты жабыш керек да Кыргызстандын ою боюнча. Ал эми орустар үчүн ал жердин рельефи деле ал жердин территориялык мүмкүнчүлүгү мындай бир аз ыңгайсызыраак. Мен ойлойм бул жерде тил табышып кетишет болуш керек. Болбосо экиге бөлсө деле болот. Баткенге бирди, бир жака бирди эки бөлүк кылып жайгаштырып койсо андан эч нерсе болбойт.
Саясаттануучу Карыбек Байбосунов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул Азаттык үналгысы.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык үналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей үналгысы, Баткенде Салам үналгысы, Нарында Алмаз Нарын үналгысы, Ошто Алмаз Ош үналгысы, Таласта Мост, Next үналгылары, Кызыл Кыяда Роял үналгысы, Токмокто Бурана үналгысы, Караколдо LW үналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW үналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кечки Азаттыктан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарынан кыскача мазмун эскилерге сала кетейин. Кыргызстанда боом капчык айында кыз күйөө айылынын тушунда Lexus маркасындагы автоуна кырсыкка учурап, натыйжада 4-5 чакырымга чейин автоунаалар тыгылып турат. Бул тууралуу окуяга күбө болгон Азаттыктын кабарчысы Эдил Сапарбек уулу билдирди. Петровка чатагы боюнча сот эртең уланат. Чолпон ата шаарында ушул күндөрү оймо шоу деген оймо кечирет оймо 2009 фестивалы өтүп жатат. Дүйнөдө Британия, Франция, Евробиримдик Ирандагы соту катуу айыпташты. АКШ Оогансанын болочок лидери менен кызматташууга даяр. Ингушетиянын президенти эртең ооруканадан чыгат. Казакстанда Көз карандысыз гезитинин редактору 3 жылга түрмөгө кесилди. Кытайда өпкөнүн кара тумоосу катталган жерде карантинде алып салышты. Эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Иранда июндагы президенттик шайлоодон кийин демонстрацияга чыккандардын дагы бир бөлүгү соттолуп жатат. Өткөн жумада 100 ашуун адам соттолду эле, кечээ 10 кишинин соту башталды. Алардын арасында француз жараны, Британия жана Франциянын элчилигинин 2 кызматкери да бар. Соттолуп жаткандарга массалык башаламандыкты жараткан, тынчылык кылган жана ислам системасын кулатууга далалат жасаган деген өңдөө түрдүү айыптар тагылып жатат. Аларды чет мамлекеттер менен байланышта болуп, батыштын маалымат каражаттарына кабар таркатып турган деп да күнөлөштү. Жетүргөлүк журналисттер сот залынан чыгарылып салынган эле. Ирандагы ИРНА мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, соттолуп жаткан 24 жаштагы француз жараны Клотильда Рейс шайлоодон кийинки кырдаал тууралуу баян жазып, аны француз элчилигинин маданият бөлүмүнө бергени жатканын мойнуналган. Рейс Ирандан качып кетип жатканда Тегеран аэропортуна кармалды. Ал 5 ай бою Исфахан университетинде француз тилинен сабак берген мугалимдин жардамчысы катары иштеген болчу. Аны кармашы менен эле айтылуу Эвин түрмөсүнө камашты. Француз президенти Николя Саркози Рейсти тезинен бошотууну талап кылды. Айыпталып жаткандардын арасында Британия элчилигинин башкы саясий аналитиги, өзү теги ирандык Хусейн Рассам да бар. Аны да тынчы болгон деп айтып жатышат. ИРНА агенттиги анын сөздөрүн келтирип, Рассамды Британ элчилиги эки башка Британ дипломаты менен бирге демонстрацияга чыгуусун буйруганын айтат. Агенттик жазганына караганда Рассам эми ага өкүнүп жатыптыр. Соттон аны кечиришин сураган эмеш. Британиянын тышкы иштер министрлиги Рассамдын соттолушун айыптап, муну такыр кабыл алгыс нерсе деп сыпаттады. Жалпысынан шайлоодон кийин Британия элчилигинде иштеген 9 адам камакка алынган, бирок бирөө гана Хусейн Рассам гана соттолуп жатат. Ушул тапта Евробиримдикте жетекчилик кылып жаткан Швеция Тегерандын азыркы кадамдарын жалпы Евробиримдикке каршы жасалган аракет деп кабыл алаарын, демек буга карата тийиштүү жооп кайтарылаарын да билдирди. Өткөн жумада да ушундай эле сот болуп, анда 100 ашуун киши арасында реформачыл саясатчылар, журналисттер, адвокаттар да болушту. Эркин журналист Зейдабадида соттолгондордун арасында эле. Анын аялы Махти Мухаммади биздин радионун суроолоруна жооп берип жатып, анын күйөөсүн эмне үчүн соттоп жатышканын жана кандай айып тагыларын айтышпаганын билдирди. Бизде анын ал акыбал тууралуу эч кандай маалымат жок. Болгону 2-3 жолу ал телефон чалганы болбосо, андан бери кабарынууга элекпиз. Биз аны менен көрүшү да албадык. Бүгүн ал соттолуп жаткан тууралуу бизди кабарлап да коюшпады. Биз эмес, анын адвокатына да айтышпаптыр. Бүгүнкү сот жөнүндө Фарс маалымат агенттигинин сайтынан окуп билдик, деди журналисттин аялы. Сот учурунда прокурор өлкөдөгү башаламандыкка чет өлкөлөрдү, өзгөчө АКШ менен Британияны айыптаган. Ирандагы оппозициянын лидерлери сотту күлкүлүү шоу деп аташты. Иранда президенттик шайлоо 12 июнда өткөн. Анда президент Махмуд Ахмадинежад улкан эле. Бирок оппозиция жана анын тарапкерлери буга макул болбой, бир канча күн массалык демонстрациялар тынбай койду. Андан бери жүздөгөн адамдар камакка алынган. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар, студияда Төрөкулдоров. Көз карандысыздык жылдары Борбор Азиядагы мурдагы советтик 5 өлкө аймакта сырткы күчтөрдүн, айрыкча кайсы бир конкреттүү чоң мамлекеттин үстөмдүгү орношуна колдон келген каршылыгын көрсөтүп келди. Чет элдик байкоочулар Борбор Азиянын бай табигый ресурстарына, Кеңири аймагына кызыгып, тымызын өз ара мөөрөй талашкан тараптар катары Орусия, Кытай, АКШ жана Европаны аташат. Илим менен адабиятка улуу оюн деген ат менен кирип калган Борбор Азиядагы тымызын таасир талашына Венера Сагындык кызы сүрөт салмакчы.
Мурдагы советтик 5 өлкө көз карандысыздык алган 18 жылдан бери региондо таасирин арттыргысы келген тышкы күчтөр өз ара тымызын таймашып келатат. Орусия, Америка, Кытай, Европа, Борбор Азиядагы 5 өлкө менен коопсуздук, бейпилдик жаатында эки тарап үчүн пайдалуу кызматташтыкты сунуштап, акчалай жардам жана соода сатык жеңилдиктери үчүн чөлкөмдөгү жаратылыш байлыгын иштетүү укугуна жетишүүнү көздөйт. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өз аймагындагы мунай, газ, уран жана башка ген байлыктарын соодалап, ал үчүн тышкы күчтөрдөн башка маселелерде жеңилдик табууну көздөп калган кез. Бул мезгилде 2-3 кылымдан бери Борбор Азияны өз таасири алдындагы аймак эсептеген Орусиянын ролу өзгөрө баштады. Вашингтондогу Геатем борборунун изилдөөчүсү Джеймс Никси: Москва соңку жылдары башка да күчтүү атаандаштар менен эсептешүүгө аргасыз боло баштаганын белгилейт.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contested land.
Борбор Азияда Орусия мурдагыдай чечүүчү оюнчу болбой калды. Муну моюнга алыш керек. Азыр бул аймак үчүн эрегиш, тымызын күрөштүрүп жаткан чак. Ага Кытай, Индия, Евробиримдик азыраак деңгээлде, АКШ толук кандуу аралашып калды. Таасир арттыруу саясий, маданий, технологиялык, аскердик жана албетте энергетика тармагында да жүрүп жатат, дейт Вашингтондук эксперт. Байкоочулардын баамында мындай тымызын күрөш Борбор Азия өлкөлөрүнүн чырагына май тамызууда. Анткени баары бир Орусия башкы фактор бойдон кала берерин түшүнгөн чөлкөмдөгү өкмөттөр башка сырткы күчтөрдү Москванын үстөмдүгүн чектөө куралы катары пайдаланып келатат. Ушул тапта региондо бардык тараптарды жайгарып, өз оокатын тың жүргүзгөн өлкө катары Казакстанды атаса болот. Орусия жана Кытай менен чектешкен бул аймагы кенен мамлекет эгемендик жылдары чыгыш жана батыш менен саясий жана экономикалык байланыштарын бирдей чыңдай алды. Ушул эле маалда Москва менен Бейжинда Астананын жылуу мамилесине арзыды. Лондондагы Джейнс Аналитика борборунун эксперти Мэтью Клеменс мындай ийкемдүү тышкы саясат ири экономикалык пайда алып келэрин башка Борбор Азиялык өлкөлөр Казакстандан үйрөнсө болот деп белгилейт.
I think the other states in the region are perhaps taking some note from this and seeing that they also have things to offer.
Чөлкөмдөгү башка өлкөлөр кантсе да Казакстандын тышкы саясатынан өрнөк алса болот. Астана көп тараптуу саясаттын аркасында батыш менен Кытайдан ири экономикалык пайда тапканын көрүп турабыз. Болбосо жалаң Орусияга таянып, Москваны башка өнөктөш кылып алганда башка далай келишимдерден куру жалак калаарын түшүнө турган мезгил келди. Бирок Борбор Азиялык бардык өлкөлөр тышкы саясатында көп тараптуу багытты тандадыбы? Ушутапта региондогу айрым өлкөлөр кээ бир дымактуу экономикалык долбоорлорду кийинкиге жылдырып, өз аймагындагы коопсуздук, элдин бейпилдиги үчүн баарын тобокелге салуу каргасыз.
Венера Сагындыкызынын сереби.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа. Оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулуу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиз азаттыгын алгысын угуп жатасыз, биз эми Кыргызстан темаларын улантабыз. Чүй аймагында эгин чабык дээрлик соңуна чыгып калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда буудайдын түшүмдүүлүгү былтыркыдан 9 центнерге көп. Бирок аймактагы дыйкандар базарда буудайдын кескин арзандап кеткенине нааразы болушууда. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Чүйдүн Кемин районунан башка аймактар дээрлик дан эгиндерин чабууну аяктоо алдында турат. Жылдын жаанчыл болушу быйыл чүйлүктөр үчүн түшүмдүү жыл деп сыпатталууда. Учурда аймактагы 151 комбайн ишке тартылып, аңыздар күздүк айдоо үчүн бошотулуп жатканы туурасында облустук администрациянын агрардык өнүктүрүү жана жаратылышты коргоо бөлүмүнүн башчысы Ашымбек Осмонкулов азаттыкка буларды айтты.
Биздики область боюнча кечээки күнгө 85% кылканды дан эгиндер орулуп жыйылып алынды. 143,000 тоннага былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк.
Быйыл аймактагы 217,500 гектар аянтка кылкандуу дан эгиндери себилген. Жогоруда белгиленгендей, түшүмдүүлүк дагы былтыркыга салыштырмалуу 8-9 центнерге көп. Бирок чүйлүк дыйкандарды кабатыр кылган маселе такыр башка болууда. Себеби дан эгиндери, өзгөчө буудайдын баасы базарда өтө төмөн, бирок ун кымбат боюнча калып жатат дешет дыйкандар.
Чүйдөн жакшы эле болуп атат деп угуп атам,
34,000.
Аябай жакшы болуп атат, бирок баасы арзан аябай. Былтыр бул убакта 20 сом ачып кеткен.
Буудайды,
да? 20 сом аларынан токтогон да.
Буудай болсо 4 сомдон бу? 4 сомдон даже өтпөйт, 4.5 сом келип 5 сом өтүп каталып. Түшүмү эле жакшы эле. Быйыл просто рынок сбыта жок болуп атат. Расходторду жаба албайт го.
Дыйкандардын белгилешине караганда жергиликтүү бийлик учурда буудайды дыйкандардан арзан баада кабыл алып, бирок коңшу мамлекеттерге кымбат баада сатышууда. Былтыркы жылы буудайдын кескин кымбатташы менен чүйлүк дыйкандардын көбү аянттарына кылкандуу дан эгиндерин себишкен деп билдирет Чүйдүн Петровка айыл тургуну Жакшылык Мырза.
Өзбекстанга кетип атат, Тажикстан, Өзбекстан кетип атат. Жатып атат чиновниктер. Мына күндө келишинде фуралар жүктөп чыгат. Мына бизде мээрлерибиз складт бар, колхоздун сайдарында зебетимчеде эң чоң болуп.
Чабылганы менен
азырат кургат турун сатып атат.
Канчадан сатып атканын билген жоксуз?
Билбейм, айтпайт да.
А кандай жергиликтүү дыйкандардан сатып атышы?
Арзан баада жергиликтүү дыйкандардан сатып атат да, кымбат.
Дыйкандардын нааразылыгынан соң биз облустук администрациянын агрардык өнүктүрүү жана жаратылышты коргоо бөлүмүнүн башчысы Ашымбек Осмонкуловко кайрылып, буудайды коңшу мамлекеттерге сатуу маселесин сураганбыз.
Эч кандай жакынкы чет өлкөлөргө сатып аткан шарт жок. Анын бардыгы тең таможний посттор бар да, анан кийинки түзмө түз кетип аткан жери жок да. Темир жолго салса вагондор аркылуу ал эсеп кысабында бар, андай факт жок.
Соңку маалыматтарга таянсак, базарда дан эгиндерин кабыл алуу 4 сомдон 6 сом 50 тыйынга чейин деп айтылууда. Бирок жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, жакында дыйкандардан мамлекеттик резерв үчүн 10 сомдон дан эгиндери алынат. Бирок бул баа бардыгын камтыйт дегенге болбойт. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
берүүбүздү жыйынтыктап жатып күндүн башкы окуяларын кыскача мазмун менен тааныштыра кетейин. Бом капчыгайында кыз күйөө айылынын тушунда Lexus маркасындагы автоунаа кырсыкка учурап, натыйжада 4-5 чакырымга чейин автоунаалар тыгылып турат. Петровка чатагы боюнча сот эртең уланат. Дүйнөдө Британия, Франция, Европа биримдик Ирандагы сотту катуу айыпташты. АКШ Ауганстандын болочок лидери менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ингушетиянын президенти эртең ооруканадан чыгат. Казакстанда көз карансыз гезитинин редактору 3 жылга түрмөгө кесилди. Ушу менен 9-август жекшембидеги кеч казактын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкулдоров бирге болуп жатат. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Телефондорубуз 31-61-63. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс программасы обого чыгат. Мен силер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат 20:30. Азаттык Плюс өз берүүсүн баштайт. Куш убак кечиңиздер менен. Бишкек студиясынан алып алган мен Сабыр Абдымомунов. А дегенде бүгүнкү берүүнүн мазмунун бир үзүмдөн кыскача тааныштырып кетем. Кысык көлдүк Өмүрбек Акконов шайлоонун айынан өлдүбү?
Турмамет айтканда ошол балдар деген акиметтин астына багылганда ошол бүлүтөнү билинбей эле калмак экен, мен деле эч жака барбай калмак экен деген да.
Грузин орус согушу Кыргызстанга кандай сабак берди?
Бул согуш бир мамлекетти экинчи бир мамлекет зордук менен басып же бөлүп кете албасын далилдеген сабак берди.
Ушул жана башка баяндар бүгүнкү берүүбүздүн мазмунун түзөт. Бирок адегенде жаңылыктар топтомун угуп алсак, кезек эң соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарда.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Эртең Петровка айылындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын иши боюнча соттук териштирүү уланат. Москва райондук соту бул ишти 5-августтан тарта карай баштаган. Сот айыпталып жаткан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун баш коргоочу аразын өзгөртүү тууралуу арызды канааттандырган эмес. Сот процесстин жүрүшүндө айыпталып жаткандар менен алардын жактоочулары мамлекеттик айыптоочуларга соттун судьясына ишенбестик билдиришкен. Ушул жылдын 25-апрелинде Петровкада Күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү эл нааразыланып, Күрт улутундагы жашоочуларды тезинен айылдан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Жөө жүрүшчүлөр арызы 12-августта каралат. 5-августта Бишкек шаардык сот оппозициянын митингиси маалында кармалгандардын доо арызын кароону 12-августка жылдырган. Айрым укук коргоочулар сот атайлап бул күнгө жылдырганын, анткени 12-августта 15 күнгө абакка кесилгендердин жаза мөөнөтү аяктарын айтып чыгышкан. 29-июлда оппозициялык күчтөрдүн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразыланып уюштурган иш чарасында 60 ашуун адам камакка алынган, алардын көпчүлүгүнө акчалай айып салынып 15 күнгө эркинен ажыратылган. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюму Үрүмчүдө кагылышта каза тапкан уйгурларды эскерүү иш чарасын өткөрөт. Эскерүү Бишкектеги Сейтек борборунда эртең болот. Аталган уюм өткөн айда Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынчсызданып, Улуттар уюмунун баш катчысына, Кыргыз президентине жана Кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон. Бул кандуу окуя акыйкат иликтенип, күнөөкөрлөрдү эл аралык сот жообуна тартууга, камакта жаткан уйгурларды бошотууга жардам берүүгө дүйнөлүк коомчулукту үндөгөн. 5-июлда Кытайдын Үрүмчү шаарында уйгурлар менен кытайлар кагылышып, 150 ашуун адам каза тапкан. Диний экстремизмге каршы кеңеш түзүлөт. Өкмөт башчы Игорь Чудинов дин боюнча мекемелер аралык кеңеште диний экстремизмге каршы күрөшкөн координациялык кеңеш кылып кайра түзүү тууралуу жардыкка кол койду. Бул түзүмдүн максаты өлкөдөгү экстремизмдин алдын алуу үчүн мамлекеттик жана өзүн өзү башкаруу органдарынын иш аракеттерин координациялоо, диний араздашууну болтурбоо, диний уюмдар менен конструктивдүү жана натыйжалуу мамиле түзүү болуп саналат. Бул туурасында кыргыз өкмөтүнө билдиришти. Чулпун ата шаарында ушул күндөр Оймо 2009 деп аталган эл аралык фестиваль уланып жатат. Иш чара 6-август күнү Бишкекте ачылган. Эми 12-августка чейин Гүл классында болмокчу. Анда Борбор Азиянын ууздары жасаган буюм тайымдар саты көргөзмөгө коюлган. Фестивалдан алкагында ошондой эле аталган аймактын дизайнерлеринин этномодасы көрсөтүлүп, уустулук боюнча окутуулар өткөрүлүүдө. Уюштуруучулардын маалымдашынча, бул иш чаранын негизги максаты Борбор Азияда туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык кабарларды Төрөкул Дооров сунуштайт.
Бул сот жөнүндө биз бир аздан кийин кеңири сөз кылабыз. АКШ Ауганстандын болочок лидери менен кызматташууга даяр, бул тууралуу билдирген мамлекеттик департаменттин катчысы Хиллари Клинтон азыр Вашингтон менен Кабулдун кызматташтыгынын айрым тармактарында ийгиликтер болуп жатканын, бирок аткара турган иш дагы көп экенин айтты. Ал ушул тапта Кошмо Штаттары Ооганстандагы шайлоо ачык жана айкын өтүшү үчүн аракет кылып жатканын билдирди. Ооганстанда президенттик шайлоо 20-августта өтөт. Ингушетиянын президенти эртең ооруканадан чыгат. Юнусбек Евкуров 22-июнда машинесине коюлган бомбанын жарылуусунан жаракат алган эле. Ошондон бери Москвадагы ооруканада дарыланып жаткан, бирок ал качан Ингушетияга кайтары азырынча айтылып элек. Казакстанда Көз карандысыз гезитинин редактору 3 жылга түрмөгө кесилди. Рамазан Эсергеповду мамлекеттик жашыруун сырды ачыктаган деген айып менен Тараз шаардык соту 3 жылга эркинен ажыратты. Эсергепов Алматы Инфо гезитинин редактору эле. Кийин ал түрмөдөн чыккандан кийин да 2 жыл бою журналист катары иштей албай турган болду. Кытайда өпкөнүн кара тумоосу катталган жерде карантинде алып салышты. Түндүк батыш Кытайда июлдун аягында өпкөнүн кара тумоосу деген оору катталган. Андан 3 адам каза болгон. Бирок акыркы 1 аптадан бери 10 миллион калкы бар ушул шаарда оорунун белгилери табылган жок. Ошондуктан карантинде алып салышты. Жапонияда болсо катуу жер титирөө болду. Зилзаланын очогу Идзу аралына жакын жерде айтылууда. Ал баш калаа Токиодон 300 чакырымдай түштүк батышта жайгашкан экен. Цунами коркунучу жок деп жатышат. Токиодо да мунун күчү дурус эле сезилгени кабарланды, бирок жапа тарткандар жөнүндө кабар айтыла элек. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме azattik.kg. Эми берүүнүн орчун окуясын өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Президенттик шайлоонун арты менен муунуп каза болгон ысык көлдүк Өмүрбек Акуновдун тургандары анын өлүмүн бийликтен көрүп атат. Маркумдун жесири Үлпөн Өмүрканованын айтуусунда шайлоо күнү Атамбаевдин тарапташтары акимияттын алдына чыкпаганда мындай кырсык болмок эмес. Тергөө органдары болсо Акуновдун жанынан аша кечкенине Социал демократтар партиясынын мүчөлөрү түрткү болгонун маалымдаган. Окуяга туугандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Жетебүз райондогу Дархан айылынын жашоочусу Өмүрбек Акуновду ушинтип жоктогон жакындары аны президенттик шайлоонун курмандыгы болгонун айтып өксүдү. Тергөө органдарындагы арыздар менен таанышсак, 23-июль күнү эртең мененки саат 8:00 маркум 31-39 шайлоо участкасынан добуш берип атканда Социал демократтар партиясынын байкоочусу Талыпов, мүчөлөрү Сатылганов менен Бекжанов 2 жолу добуш берип атасың деген кине коюп колунан шайлоо баракчасын тартып алган. Бирок маркум бул боюнча дароо арыз жазган эмес. Ал качан гана Алмаз Атамбаевдин тарапташтары шайлоого нааразычылык билдирип, акимияттын алдында чыкканда гана шайлоо укугун басмырланды деген арызын жазган. Ошондуктан Акуновдун карындашы Гүлянда агасын бийлик пайдаланып кеткенин белгилейт.
Потому что Өмүргама жаздырып алган эмне? Камаш үчүн гана жаздырып алды. Эч кандай бул жерде Өмүргам үчүн эме болот? Тигип алдарды камаш үчүн жаздырып алды. Только эки жака тең мишен болуп бериптир. И бийликке дагы, и боолбалдарга дагы.
Гүлянда Акунова билдирген камактагылар жөнүндө маалымат алуу үчүн күч органдарына кайрылганыбызда алар эч кимди камабай эле суракка алып, сот эскертүү менен чыгарып ийгенин айтышты. Ал эми суралып аткан Сатылганов, Бекжанов баштаган социал демократтардын 4 мүчөсүн жолуктура алган жокпуз. Анткени алардын жакындары жолуктуруудан баш тартып, муну бөлгөн Акуновду айыл өкмөт ээрчитип кетип, арыз жаздырганын дагы ачыктады.
Бизге айыл өкмөт алып кеткен болчу. Анан мен силерге точно информация менен бере албайм, аны бизге бергенде да болбойт.
Дейт Алтынай аттуу Дархан айылынын жашоочусу. Айылдын электер тармактар бөлүмүндө көп жыл иштеп келген маркум Өмүрбек Акунов Ак жол партиясынын мүчөсү экенин жубайы ырастап, анын акыркы сөздөрүн эстеди.
Кызмамет айтканда ошол балдар деген акиметтин астына барбаганда ошо бүлүтөнү билим бере алмак экен, мен деле эч жака барбай калмак экен деген да.
Дейт жолдошу 54 гана жашында өмүрүн кыйганына кейиген Үлпөн Өмүрканова. Маркумдун тергөө органдарына жазган арызы социал демократтардын мүчөлөрү коркутуп өмүрүн кыйганга мажбур кылганын Жетебүз райондук прокурор Медербек Апышев ырастады.
Акуновка СДКнын мүчөлөрү келип үйүңдү өрттөйм, балам чакишини чогултуп келип туруп, сага өзүңө башка көрсөтмөнү даярдап коебуз, өзүңдү жоопко тарттырабыз деп туруп, бир күн эмес 2 күндөн бери келип атса, анан кийин ошонун негизинде асынып өлтүрүлгөн. Биздин версия биринчиден айтканын тастыктап берди. Бул ошол себептен биз азыр ишти козгоп тергөө амалдарын жүрүп жатат,
деди райондук прокурор Апышев. Ысык көлдө шайлоонун арты менен ушинтип адам өмүрү кыйылгандан башка 14 адам жарым айдан бери камакта жатат. Шайлоонун мыйзам сөтүп атканына нааразыланып, Балыкчы шаардык мэриясынын алдына чыккан жогорку кеңештин депутаттарын баш кылып милиция токмоктогону үрөй учурган окуя болуп калды. Учурда кара кол тергөө багында жаткан социал демократтардын мүчөлөрүнүн камак мөөнөтү эмне негиз менен узартылганын облус соттун төрага орун басары Таалай Эралиев чечмелеп берүүдөн баш тарткан эле. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Эми эл аралык серепке кезек беребиз. Орус Грузин согушуна бир жыл толду. Анда көз жумгандарды эскерүү чаралары Грузияда, Орусияда жана согуш болгон Түштүк Осетияда өттү. Өзүн Грузияга баш ийбеген мамлекет деп жарыялап чыккан дал ушул Түштүк Осетияга жакын Гори аймагында Грузин президенти Михаил Саакашвили Орусияны окту биринчи болуп аткан үчүн эл эмес, кийинки Грузиянын жерин басып алган үчүн да айыптап жатты. Орусияда болсо кечээ кечинде НТВ каналы менен интервьюда президент Дмитрий Медведев согуш учурунда аскерий буйруктарды берүү оңой болбогонун, бирок ал туура чечим болгонун айтты. Ал Грузияны кырдаалды согуштук деңгээлге чейин жеткирген үчүн айыптап, Орусияда мындан башка айласы калбай калгандыгын айтты. Ошол күндөн бери 12 ай өтсө да абал бүгүн дээрлик өзгөрүлбөгөндөй. Былтыркы Орус-Грузин согушу дүйнөдөгү күчтөрдүн балансына кандай таасир этти? Кененирээк Төрөкул Дооровтун баяндоосунда.
Орусия былтыр Грузия менен 5 күнгө созулган согушта Грузияга караштуу 2 автономиялуу республиканы, Түштүк Осетия менен Абхазияны басып алды. Арадан бир жыл өтүп, эми ортодо чыңалуу кайра күчөгөн сыяктанат. Грузияда депутат Давид Дарчашвилиге окшоп, азыркы акыбалды эл аралык коомчулук жөнгө салат деп үмүт кылгандар жок эмес. Эл аралык коомчулук да, эл аралык мыйзамдар да Грузия тарапта. Андыктан биз орус баскынчылары тараптан эч кандай провокациялык аракеттерге муктаж эмеспиз. Канчалык чоң болбосун, жалгыз агрессивдүү жана натура аракеттерден баш тарткан мамлекетти эл аралык коомчулук оңой эле жеңип койгонго кудурети жетет. Бирок эл аралык саясатта негизги оюнчулар Орусия, Евробиримдик жана НАТО конфликт учурунда көргөн аракеттерине так баа бериле электей. Аны менен катар Орус-Грузин согушунан кийин дүйнөдө күчтөрдүн балансы канчалык өзгөргөнү да айкын баасын албай келет. Согуштан кийин НАТО менен Евробиримдик Орусияга каршы киргизген санкциялардан пайда деле болгон жок. Алар көпкө созулбады. Батыш, Грузия менен Украина өңдүү Орусияга чектеш мамлекеттерге узакта туруп алып, көз карандысыздык, өнүгүү өңдүү акырындап гана жете турган максаттарды убада кылды. А бирок бул мамлекеттер менен чектешип турган Москванын таасири мына ушул майда мамлекеттерге бир топ күчтүүрөөк болду. Бул да согуштан кийин айкын болгон маанилүү нерселерден. Ушундан уламбы айтор буга чейин АКШнын тышкы иштер министригинде азыр Еврокеңештин тышкы иштер боюнча бөлүмүндө иштеп жаткан Дэниел Корски былтыр августтагы согуш дүйнөдөгү күчтөрдүн турумун көп деле өзгөрткөн жок деп ишенерин айтты. Согуш бүтүшү менен адамдар айта баштаган нерселер бар эле. Азыр эми бир жылдан кийин карасаң эч кандай деле фундаменталдык өзгөрүүлөр көрүнбөйт деди ал. Согушта Орусия өзүнүн позициясын бекемдеп, ал жакты ээлеп алганына карабай, анын армиясы бир топ эле күчүн жоготкон. Өзүнөн бир канча эсе кичине, эл аралык колдоосу жок коңшусун баш ийдирүү үчүн орус армиясы 5 күн бою атышты. Ошентсе да эскилеги жеткен армиясын Орусия акыркы бир жылда бир топ эле оңдоп чыгып бутуна тургузуп алганы байкалат. Былтыркы конфликт Москванын качан каалаганда мылтыгын көтөргөнгө даяр турууга каалоосун көрсөткөнү менен ал кыска ойлуу саясаттан ары кете албаганын айгинеледи, дейт Корски. Мисалы, өзүнө каратып алган Түштүк Осетия менен Абхазияны эми эмне кылаарын, Грузия менен мындан ары кандай мамиле күтөөрүн билбей калганын айтат ал. Жаңы кансыз согуш деген китептин автору экономист басылмасынын кабарчысы Эдвард Лукас да буга кошулат. Өзүнүн кошуналарынын жүрөгүн түшүрүп, алардын ишеничинен чыксаң, саясатта чындап өз каалаганыңа жетпей калышың мүмкүн экенин Орусия эми гана чындап түшүнө баштады. Буга экономикалык аралашуулардын кесепети да тийди. Грузин виносун албай койгондуктан Грузия аны Европанын базарына сатуунун жолдорун издей баштады. Евробиримдик болсо жаратылыш газын жалгыз эле Орусиядан эмес, башка жактардан алуунун жолдорун карай баштады. Бирок АКШнын да Европанын да тышкы саясатын мыкты билген Корскинин айтымында батыш дале Орусия менен бир эле учурда дос жана душман бойдон калууда. Иран, Ооганстан, Түндүк Корея маселелеринде бир саясатты жүргүзүшсө, Чыгыш Европа, Кавказ боюнча бири бирин түшүнө албай келишет. Бирок мунун баары былтыркы орус грузин согушуна чейин эле болуп келгендиктен андан берки аралыкта эч нерсе деле өзгөрүлбөгөнүнө ынанасың, дейт ал. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Теманы улайбыз. Туура бир жыл мурун тутанган 5 күндүк грузин орус согушу дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстанга кандай сабак берди? Бул тарасында баянды Бүүкан Досалиева Бишкектен сунуш этет.
5 күнгө созулган согуш жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, миңдеген кишини ачык асман алдында үйсүз калтырган. Бирок бир жылдан бери согушкан эки тарап бири-бирине күнөө коюудан кайра тартпай, же кимиси күнөөкөр экендиги ачыкталбай, бейгүнөө жерден жабыр тарткандардын жүрөгүн дагы эле эзип келет. Кыргызстандык саясат талдоочу Турат Акимов бул согуштун түпкү себеби тарыхта такталбаган бойдон кала берет. Анткени анын тамыры АКШ баштаган батыш мамлекеттери менен Орусиянын ортосундагы геосаясий таймаштын кез келген жери болду дейт.
Грузия Россияга согуш баштап тополоң кала турган мамлекет эмес. Бирок Путин кеткенден кийин Медведев күч ала электе кичинекей провокация катары Саакашвилини сен да кирип Осетияга конституционный порядок орнотуп кой. Россия деле 10 жылдан бери Чечняда орнотуп атпайбы деп океандын ар жагында отургандар түрткү берип койду. Ошо менен булар Медведевти да сынап өзүнүн бир оюндарын ойноп алды. Бул
саясат талдоочу табылды Акеровтун баамында бул согуш бир мамлекетти экинчи бир мамлекет зордук менен басып же бөлүп кете албасын далилдеген сабак берди.
Саясий мамилелерде 21-нчи кылымда ар бир кичи мамлекет дагы өзүнүн кызыкчылыктарын, эгемендүүлүгүн сактап калат деген кепилдик ала алды десек болот да дүйнөлүк коомчулук. Бул бир, экинчиси ар бир мамлекеттин чек ара маселелери ушундай эле өтө дыкаттык менен чечилиши тургандыгы белгилүү болду десек болот.
Орус грузин согушу болгондон кийин аны жөнгө салууга жан өргөн дүйнө коомчулугу менен кошо кыргыз парламентинин депутаты Мурат Жураев жана саясат талдоочулар өз демилгеси менен ал жерге барып көйгөйдүн тамырын тартып көрүүгө аракет кылышкан. Мурат Жураев бул согуштун башы Грузиянын бийлигинин Түштүк Осетиядагы кыргын салуу саясатын ооздуктоо аракетинен улам башталган деп эске салды. Анын баамында ошол үчүн дүйнө коомчулугу азапка түшкөн Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын таанып, батыштын колдоосун алган грузин бийлигин тизгиндеши зарыл болчу.
Грузия грузинди жери, грузинди эли болгондо өзүнүн элине, өзүнүн жерине бомба чыктабаш керек эле. Мен өз көзүмдөн көрүп кетип, бомбалап самолет менен келип, артиллерия менен ошол бир шаарды, Цхинвал деген шаарды бомбалаган. Өзүнүн эли ушундай кылса, бул туура эмес. Ондон баары бир эл чыгып кетиш керек эле ошол ушундай мамлекетте. Ал бомба тыштагандан кийин, өзүнүн элине өлтүргөндөн кийин булда мамлекет жашоо кереги жок.
Бул согушта Грузия Орусияны башка мамлекеттин аймагына согуш менен кирип, эл аралык укукту тепседи деп кинелеп келет. Орусия болсо Түштүк Осетиянын Орусиянын жарандыгын алган адамдарынын коопсуздугун сактоо үчүн кармашка баргандыгы менен өзүн актайт. Саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев ушул жагдайдан алганда Кыргызстанда бир эмес эки аскер базасын жайгаштырып жаткан Орусиянын жарандыгын алып жаткан кыргыз атуулдары жана кыргыз өкмөтү сак болууга милдеттүү деген ойдо. Анын баамында Орусия геосаясий кызыкчылыгынан улам ар кандай кадамдарга бараарын грузин орус согушу менен аныктап койду.
Көп биздин жарандардар Россиянын атуулугун алып атат, кош жаранды киргизүп атат. Бул Россия ушундай ишке дагы башка жылдарга дагы барышы мүмкүн. Ошондуктан Россия менен абайлаш керек, кош граждандуулук менен абайлаш керек. Ар кандай шылтоо менен деле басып киргенге жөндөмдүү экендигин Россия көрсөтүп койду. Азыр көп кыргыз жарандарды ойлоп атат, Россия бизди сактайт. Бирок эгерде Орто Азияда өзүнчө ушундай жакшы кошуналык болбосо, эч ким бизди сактабайт. Кокус ички жактан нааразычылыкта оппозиция чыгып же башкалар ушундай иштер болуп кете турган болсо, ошол батальонду ошого салынып кетеби деген кооптонуу менде бар.
Жума күнү согушта курман болгондорду Грузия, Осетия жана Орусия эскерип, дагы бир жолу бири бирине күнөө оодарышты. Бирок Кыргызстанда турган грузиндер менен осетиндердин эскерүү иш чарасын өткөргөнү байкалган жок. Бүүкан Досалиева, Бишкек.
Дагы бир эл аралык баянга орун берсек, Уотергейт чыры 20-нчы кылымдын 70-нчи жылдарындагы АКШнын саясий тарыхындагы чуулгандуу окуя болгон. Мындан 35 жыл мурун, 1974 жылдын 8 августында АКШнын 37-нчи президенти Ричард Никсондун мөөнөтүнө мурда кызматтан кетүүсүнө Уотергейт чыры себеп болгон. Бул тууралуу кепти кестешим Гүлайым Ашакеева улайт.
1972 жылы кезектеги президенттик шайлоо жарышы кызып турганда АКШдагы Дем партиянын талапкери Джордж Маквергендин шайлоо кеңсеси жайгашкан Вашингтондун Уотергейт мейманканасына жашыруун кирген 5 адам кармалган. Алар суу түтүктөрүн оңдогучтар сыңары кеңсенин кошумча эшигинен киришкен. Жасалма суучулдар кеңсеге тыңшоочу жабдыктарды орнотуп, партиянын иш кагаздарын сүрөткө тартып жатышкан жеринен кармалып калышкан. Бул окуя Америка коомчулугунун үрөйүн учуруп, шайланган президент Ричард Никсондун саясий тагдырына балта чапкан Уотергейт чырынын башы эле. Бул ишти иликтөө федералдык иликтөө бюросуна тапшырылып, бюро жетекчи орун басары Марк Флеттин көзөмөлүндө болгон. Иликтөө иши 2 жылдан ашуун жүргүзүлүп, The Washington Post гезитинин журналисттери өз маалымат булагына таянып, окуя тууралуу үзгүлтүксүз Америка коомчулугуна жеткирип турушкан. 1972 жылы ноябрь айында Ричард Никсон президенттик жарышта экинчи ирет жеңишке жетет. Ал эми 1973 жылы бир катар маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтар АКШ Сенатын Уотергейт окуясына кайрылууга түрткү берген. Эми Сенат ишти иликтөө тууралуу атайын комитет түзүп, бул окуяга президент Никсондун жана анын адамдарынын тиешеси бар жогун текшерүү милдетин жүктөгөн. Президент жана анын тегерегиндегилер иликтөөнү токтотууга аракет кылышканы менен анда майнап чыккан эмес. Иликтөө учурунда талапкер Никсондун шайлоо корунан демократ атаандаштарына тынчылык кылууга каражат бөлүнүп, атайын даярдыктагы топ борбордук иликтөө башкармалыгынын колдоосу менен чогуу аракеттенген ачыкка чыккан. Ошол эле жылы Уотергейт мейманканасында кармалгандарга дагы 25 киши кошулуп, сот жараяны бүткүл өлкөгө сыналгы аркылуу көрсөтүлүп турат. Күнөөлүүлөрдүн арасында президент Никсондун жакын кеңешчилери, АКШнын башкы прокурору да болгон. Ал эми демократтар көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, президенттик администрациянын дагы бир топ мүчөлөрүнүн бул ишке тиешеси бар экенин аныкташкан. 1973 жылдын июль айында Сенаттын комитети Никсондун бардык сөздөрү үн жазгычка түшүрүлүп турганын, анда Уотергейт мейманканасы тууралуу да сүйлөшүүлөр бар экенин тыянактайт. Кийинки жылдын февраль айында АКШнын өкүлдөр палатасы президент Никсонго карата импичмент жарыялоо тууралуу токтом кылат. Президент Никсон болсо аткаруу бийлигинин артыкчылыгына таянып, өзүндө сакталган үн жазылган табактарды тергөөгө берүүдөн баш тартат. Бирок АКШ Жогорку соту өлкө президентине мындай артыкчылык жоктугун тастыктаган бүтүм чыгарып, үн жазылган табактар прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген чечим чыгарат. 1974 жылдын 5 августунда Никсон бир нече үн табактарын тергөөгө берүүгө аргасыз болот. Андан соң президенттин Уотергейт окуясына түздөн түз тиешеси бар экени аныкталып, өлкө жетекчиси бул тууралуу дээрлик 2 жыл калп айтып келгени ачыкка чыгат. 3 күндөн кийин, тактап айтканда 1974 жылдын 8 августунда Ричард Никсон президенттик кызматтан кетерин жарыя кылган.
You are here to say goodbye to us, and we don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again.
Биз бул жерде бири-бирибизге кош деп айтып жатабыз. Жана бизде англис тилинде мындай жагдайларда айтыла турган жакшы сөз жок. Мындай учурда эң жакшы нерсе кыялдануу. Кайрадан көрүшкөнчө.
Деп баштаган сөзүндө Ричард Никсон өз ыктыяры менен президенттик кызматтан кетерин өлкөгө жарыялайт. Ошентип 9 августта Никсон расмий кызматтан кетип, анын ордуна вице-президент Жерольд Форд президенттик кызматты аткарып баштайт. Мына ушундан тарта Уотергейт деген сөз саясий сөздүккө кирип, өлкө жетекчисинин тиешеси бар чырлуу окуяларды түшүндүрө турган эл аралык термин болуп калды. Соңку саясий тарыхтагы президент Рейгандын тушундагы Иран Гейт, Клинтондун Моника Гейт, постсоветтик президенттерден Кучма Гейт, Казак Гейт деген саясий чырларды атаса болот. Гүлейма Шакеева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эм
кезек жумалык музыкалык парадта бүгүн биз сапардагы ырларга серп салабыз. Биринин бүгүнкү коногу музыкант Тата Улан. Сапарга чыкканда узун жолду кыскартуунун бир жолу деп көпчүлүк музыка угууну тандашат. Бүгүн бизде сапардагы ырларды талкууга алабыз. А дегенде берүүнүн бүгүнкү коногу Тата Уландын жолдогу обондор тууралуу пикирин уксак.
Мен негизи эле мындай музыка менен жүргөн ыңгайлуу окшойт ошол себептен. Негизи эле адамзат ушул музыка жок жашай албайт окшойт деп калам да кээ бирде.
А жолго чыкканда сен көбүнчө кандай музыкаларды?
Эми ар кандай, кээ бирде чынын айтсам кандай эми өзүм эмпатриме киргизип алгандарымды эле угам да.
Стилистикаларын айтып кетсеңиз.
Өзүмдүкү да. Өзүм стилистикам, рэп же биздин эски кыргыздын ырлары, комуздун күйлөрүн жакшы көрөм жолдо. Ошондой да.
Тата Уландын бүгүнкү үч ырга болгон комментарийлерин көз ирмемден соң угабыз. Эми музыкалык бөлүк өтсөк. Биринчи чыгарма Гүлнара Тойгонбаеванын аткаруусунда жаңырат. Үйгө сапар деген чыгармада дал биз сөз кылган жол менен музыканын айкалышы ырдалат.
Чыныгы ошол сапар экен, анткени көбүнчө азыр өзүм угуп атып элестеп кеттим да, ошо мотор иштеп атат, анан учуп барат азын, анан ушул ырдын мааниси менен кошо кочо учуп кетет экенсиң да. Жакшы мындай жеңил сапардын ырларынан экен. Негизи сапарда ушундай ырлар негизи шопурга да жакшы го дейм да, мындай көп ойлонбостон газды акырын тээп коюп көңүл көтөрүп эстечү нерсе бар болсо эстеп коюп дегендей ошол жүрөккө жакшы экен.
Экинчи серептеги Аманбол дос деген ыр Артык Саитовго таандык. Аткаруучулар Артык Саитов жана Сапар Эркебаев.
Жол бул шыдыр жол, эч качан досторду бөлбөсүн бул узак жол. Ол сунулган кол, бек кыстын колумду кайталай дос аман бол.
Окшош бирдемеге болуп кетти да негизи. Мурдагы ошо Россия эстрадасына ким Николаевдин стилиби же бирөөгө ошо жаман окшоттум. Эми мындай караганда эми жөнөкөй ошо жолдун ырлары экен. Көңүлүң кандай болсо мындай кээ бирде мындай ырды уккуң келбейт, мындай көбүрөөк эртең менен келатканда мындай ойгонуш керек да. Ошон үчүн мындай кислота коюп алып эле келген жакшы бир жетичи. Кээ бирде мындай ушундай да ырдарды. Негизи кандай ыр болбосун анын өзүнүн угарманы болот экен.
Акыркы талкуудагы ата энеме кат деген чыгарма Мухтар Атаналиевке таандык. Бул чыгармада чыны менен туулган айылын өтө сагынган сапарда жүргөн адамдын образы ачык байкалат.
Кандайсың ата апа, аманбы? Эл журтум аман жанабы? Кучагың жайып толсула, сагынып бүткөн сапарда жүргөн.
Эми бул мындай ыр экен да, бул айылга кирип баратканда ошо айылдын кире беришин ыр экен да, айылга кирип баратып анан айылын жана таштак кыйшык мышык жолдору өңгүлдөнгүлгө мындай жумшак ырдалыптыр. Ошон үчүн рульду да жумшак буруш керек да, мугуп атып негизи жакшы мындай жумшак сезимдүү ыр экен.
Рахмат сизге угарман. Сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти музыкант Тата Улан болду. Сизде бул берүү тууралуу сунуш пайда болсо 31-61-60 телефон номуруна чалыңыз, же болсо смс жөнөтүңүз. Номур 0550-502-555. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Баланды.
Угарман ушул менен Азаттык Плюсун жекшембилик биринчи берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-60 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. Соңку жарым саат сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Мындан аркы азаттыктын калган уктуралары кетет. Азаттык Плюсун кийинки берүүсү туптура саат 21:30 ого чыгат. Анда угушканча.
Жашында бир сенен өттү, эй, карганда бир сенден өттү. Ой, ата ким алтын, аба ким? Кудайдан кошул сурары. Кандайсың ата аба, аманбын? Сагынып айтам саламды, учагың жайы толсу.